Добрый день, дорогие друзья. Воскресенье, наш традиционный воскресный вебинар. Александр Козлов, я Борис Белоцерковский и рав доктор Михаил Лайтман сегодня с нами на вебинаре. Много подключений, подключаются группы, и мы начинаем следующую нашу тему. Мы выбрали статью Бааля Сулама, которая называется «Мир в мире», и будем ее проходить. Вы готовьте ваши вопросы, будем подключать всех, кто подключен онлайн, чтобы вы могли их задать. А пока, может быть, немножко наших новостей. Очень скоро, в самом начале сентября, у нас большое знаменательное событие всего русскоязычного сообщества изучающих Каббалу — большой международный каббалистический конгресс в Кишиневе.
Там, в Кишиневе, в Молдавии, пройдет такое событие яркое очень для всех нас. Это большой каббалистический конгресс, русскоязычный конгресс, куда приглашаются все наши участники всех программ обучения, всех форм обучения, да, всех тех, кто нас слушает, для того, чтобы вместе собраться, встретиться. Туда же приезжает наш учитель Михаил Лайтман, туда же приезжают наши преподаватели Международной академии Каббалы. Вот, все наши группы внутренние из Израиля, очень много гостей. И, естественно, в первую очередь это наши товарищи из всех республик русскоязычных бывшего Советского Союза, из Европы, из Америки. В общем, я думаю, что мы постоянно будем вас информировать о подготовке. Надеемся на то, что все мы включимся в подготовку этого конгресса и обязательно примем в нем участие.
Да, сейчас еще целых 2 месяца можно спланировать время и найти, где поселиться, как добраться и так далее. Есть сайт, на котором вы можете посмотреть всю информацию, которая касается этого большого события. А мы начинаем новую статью. Это одна из самых центральных статей Бааля Сулама «Мир в мире».
Започваме с една от централните статии на Бааля Сулама «Мир в света» и започваме поне полекичка статията «Мир в света». Аз предпочитам ти да четеш. Аз не съм днеска в състояние много да говоря, за съжаление у мен там гласовите връзки или там разруски. Но ние ще ви помагаме, натоварвайте нас повече. Статията «Мир в света». Всичко се оцени не по това как изглежда даден момент, а по степента на своето развитие. Всичко съществуващо в действителността, и лошо, и добро, и даже най-лошото и най-вредното в света, има право на съществуване. Никакво явление не трябва да се изтребва и унищожава, а на нас е възложена задачата да го поправим и да го върнем към източника. Тоест, ние сме длъжни да се отнасяме към всичко съществуващо като към необходимо. Необходимо за съществуването. Няма нищо, което да съществува на празно, така че то да не, не трябва да съществува. А на нас може да се струва там всевъзможни вредители. Аз не говоря за хората, аз въобще говоря за всичко, което съществува в природата. Всичко това не се струва, че... Защо всичко това съществува? Давайте да го изчистиме, да го направим по-добре, по-малко всичко съществуващо. Колко там всякакви гадове в моретата, в океаните, под земята, навсякъде и така нататък. Със всеки ден, когато ние изучаваме все повече и повече природата, ние започваме да разбираме. Науката Каббала не дава въобще абсолютното понятие, всичко, което съществува, то е създадено по необходимост. Само от необходимостта израства всяко растение, всеки вид животно, неживо, растително, животинско, човешка природа, тя трябва да бъде взаимна хармония и да участва във всичко. И затова няма нищо лошо, вредно. Ако ние виждаме относно нас нещо вредно или лошо, то ние трябва да разбираме, че това съществува за това, че ние да приведем всичко към своето правилно отношение към природата, да се приведем в такова състояние, когато ние да видим, че всичко, което съществува, то е верно, истинско и трябва да съществува. Даже един внимателен поглед на процеса на творението е достатъчно, за да може да достигнем до осъзнаване на величието и съвършенството на действието и извършващо его. И може да разберем и да се предпазим от което да е част от предмети, от творението, което ни се струва излишна и безполезна. С това ние пренебрегваме действието на сътворението. Ние гледаме на всичко съществуващо в света и казваме, че то не трябва да съществува или на някакви свойства в хората или на неживо, растително и животинско и човешки всевъзможни проявления. И ние питаме се, защо това съществува? Подобно да не е съществувало. Това не е правилно. Това означава, че не разбираме цялост на картината на природата. А това, което ние трябва да направим, ние трябва само себе си да поправим. И когато поправим себе си, то изведнъж намираме, че природата се поправя. Че всички тези множество видове природата, които се намират във всевъзможни противостояния, в борба, в изяждане един друг и така нататък. Вие знаете ли защо всичко това произхожда? Защото ние искаме да се изядем един друг, затова това се случва. Макар и ние не искаме да се изядем физически, но ако ние на човешко ниво да достигнем до състояние, когато ние в нашата взаимност да сме свързани взаимно допълващ се начин, то ще видим, че цялата природа в света ще стане именно такава.
От Инга из Киева спрашивает, как
въпрос от Киев питат, как кабалистът гледа на развитието на и оценяне на явленията, защото сте започва, не как изглежда по степента на развитие. Как може да се оцени това от гледна точка на кабалиста, степента на развитие? Степента на развитие ние може да оценим само когато видим общата природа и нейната взаимовръзка в общата система и в тази степен, в която тя допълва цялата система до идеалното състояние, до интегралното състояние и по тази величина на включване в интегралното състояние ние може да оценим развитието на всеки елемент от природата. Тоест може да кажем, че това съответства на замисъл на творението от степента на развитие, дали е окончателно развитие или някакъв промежуточен етап. Но всичко в това число и най-древните форми на развитие, всичко зависи от човека. И човекът определя доколко всички форми на природата те правилно ще бъдат ще взаимодействат едно с друго, правилно ще бъдат подредени едно спрямо друго. Всичко зависи от човека. Затова е казано, че човек от една страна е извън природата. Тоест, той зависи от цялата природа, но цялата природа зависи от него също. Тоест има една взаимозависимост. Да, по-нататък. И както е известно, Творецът не е завършил творението в момента на неговото създаване. Затова ние виждаме в представящата се ни пред нас действителност, че тя в общо и в частно се развива по законите на постепенното развитие, започвайки от стадия предшестващ на зараждането и до стадията на израстването. Всичко, което ни достига, когато цялата природа, цялото творение, то достига своето съвършено състояние, а ние все още сме далеч от това съвършено състояние и точно обратното на нас не се разкрива всеки момент несъвършенството на природата, но всичко това трябва да се разкрие в своя пълен обем. Това несъвършенство и доколко те ще бъдат съвършени при това, зависи от човека. Тоест, доколко човек ще се включва правилно в природата, до толкова природата ще се променя и правилно ще се включва една в друга, така че да доведе всички състояния до пълната картина, до затворена картина на природата. И по тази причина, когато ние усещаме горчивия вкус на плодът в началото на неговото развитие, ние не го възприемаме като порок или недостатък на този плод, а просто плодът не е довършил своето развитие. И така в всички елементи на нашата действителност. Ако нещо не струва, че до нас е вреда и този елемент означава, че се намира все още в преходен стадий на своето развитие и затова ние не трябва да взимаме решение, че той е лош и да го пренебегваме, тъй като в това няма мъдрост. Тоест, какво ни води това? Ние не можем да говорим за никакъв обем, предмет, явление в природата, то добро ли или лошо, тъй като ние не знаем окончателното му въздействие. Ние не знаем още към какво е готово и приспособено. Ако ние така гледаме на новороденото дете, как той излиза от майката, към какво е приспособен и за какво е той способен и така нататък, и въобще на всеки такива сили на природата, ние бихме видяли, че нищо в началото на развитието на обекта няма такова, което да го възхваляваме, да го оценяме добре. Всичко зависи по-нататъка от неговото развитие и затова в никакъв случай ние не можем да обръщаме внимание на промежуточните стадии на развитието, каквито опити да имаме. А в крайна сметка зависи от неговия крайен резултат. Доколкото ние не виждаме неговия крайен резултат, ние сме длъжни просто да престанем да говорим, че нещо е съвършено или несъвършено, защото ние не виждаме в нищо, абсолютно не виждаме в нищо съвършенството. Ние даже не знаем какво е това съвършенство, тъй като самите ние сме несъвършени и затова да извеждаме каквито да е изводи, резюмета, заключение за това какво се случва с природата, с нас и въобще с всичко съществуващо, ние не можем. Ние можем само да помогнем да се ускорим в това свое развитие, да ускорим това развитие по този начин на цялата природа и тогава ние ще видим нейното съвършено състояние. Затворено, съвършено, окончателно състояние. И затова мирът в светът не може да бъде достигнат до тогава, докато ние не достигнем до края на творението, края на своето развитие. Или ако ние се развиваме в някакви промежуточни стадии на развитие, но тогава ние разбираме, че ние сме несъвършени и не може правилно да определим нищо и затова сме готови да възприемаме света такъв какъвто е, да го считаме, в което да е състояние съвършено, защото той изхожда от Твореца. Има вече много въпроси на тази тема. Алексей от Николаев. Новороденото дете на никой не вреди. Възрастните особи, какво да кажат, когато те целенасочено могат да унищожават и да вредят на другите хора? Ние не можем да говорим на този въпрос. Правилно, защото не виждаме цялата система. Напълно е възможно тази вреда, която те нанасят, то от друга страна той помага да се достигне до друго състояние. В природата нищо не произвежда излишно. Каквито и да е най-големите проблеми, унищожение, извърста, каквото и да е било, всички те имат. Всичко имат начало, край, причина, следствие. И ние не можем да ги от нас да правим каквито и да е изводи до тогава, докато не виждам цялата картина в цялост. Въпрос от Кишинев. Ускорението на развитието за единица време ще доведе до повече страдания и усилия за духовното развитие на част на човека. Т.е. струва ли се да се ускорява развитието или трябва полекичка и по-бавно да се развиваме? Ускоряване или не на развитието не зависи по принцип от нас. Ние по принцип трябва да ускоряваме своето развитие. Ние не трябва да ускоряваме природата. Ако ние ускорим своето развитие, то стремим себе си към по-съвършено състояние в правилно взаимодействие между себе си и така нататък. то тогава цялата природа тя ще стане по-блага и в това се заключава нейното поправение. Ускорението е само в нашето ускорение. Дайте ние да бъдем по-добри, по-близки един към друг, в по-добро взаимодействие помежду си. Въпрос от Валерий от Питер задава: как може да развием закон на развитие в Кабала? Закон на постепенното развитие. Закон на постепенното развитие, това е закон на отрицание на отрицанието. Това е марксистски закон. Закон на природата, ние го изучавахме още в марксистската диалектика, той по принцип е верен и Кабала също говори. Той е всяко предишно състояние, тя определя бъдещето състояние, следващото състояние, то вече определя предишното, намиращо се в него, само още в неразкрит вид. Ние не сме длъжни да променяме в природата нищо, освен нас самите. И наш самите също нищо не трябва да променим, освен нашето добро взаимодействие. Така че у мен има само един малък параметър в природата. Приближавайки се помежду си по някакъв добър начин, с добри дела, ние ще променяме природата по добър начин и ще видим колко е блага тя и ще престанат всякакви цунамита, вулкани, земетресения и прочие там, избухване, слънчево изригване, земетресения, пожари и така нататък. Просто ще видите как това ще започне да се умиротворява. Това зависи само от хората, доколко ние помежду се правилно ще се сближаваме. Интересно, че има други такива диалектически закони, също подхожда. Преминаването на количеството в качеството и законното на противоположните, които се допълват в едно цяло. Абсолютно всички закони на диалектиката. Ана от Казахстан, такъв въпрос. Какво е нужно за развитието на душата и как произхожда процеса на развитие? Как е да разберем, че ще студим на правилния път на развитие? За развитието на душата е необходимо само едно. Да започнете да я развивате в сближаване с другите и затова ние обичайно строим групи, малки групи, наречени десятки. И в тези десятки съществуват определени закони, духовни закони. Тоест, ако имаме група от 10 човека, може и по-малко, но желателно да бъде 10, то сближавайки се помежду си, те могат да почнат да усещат законите, които започват да действат между тях. Това е много интересно състояние. Ние можем да направим от себе си от 10 човека лаборатория, в която ще има хора, усещайки себе си, намиращи се под въздействието на някакви особени сили или особени сили на Твореца. Тоест, започвайки да се сближаваме помежду си, те ще започнат да усещат как между тях се проявява Творецът. И се отделят взаимно един от друг. Когато се отделят или взаимно един от друг, те ще чувстват как от тях се отделят Творецът. Защото Творецът се намира в центъра на тази десятка, на тази малка група. И те по такъв начин могат да го определят. Могат да го изяснят, да го разкрият. Това е много интересно състояние. То не идва веднага, но ние трябва да подхождаме към това, да попробвайте. Това е дълъг процес, докато вие започнете да го усещате. Но когато вие започнете да го усещате, сближавайки се помежду си, въпреки свои егоистични отблъскващи сили, когато вие не искате да се сближавате помежду си, а вие въпреки това се сближавате помежду си, и именно сближаването ви над отблъскването, то ще започне да предизвиква у вас определено усещане и проявяване на нещо. именно това нещо ще бъде предвестник на усещането на Твореца. Това не е просто и не веднага става, но по принцип ето такава е практиката. Още въпрос. Леонид от Ростов пита, какво означава да внимавате, да не пренебегвате всяка частичка от Твореца, да виждате всяка частичка от Твореца, който управлява, а може би да се сближаваме с това свойство или да го изследваме по някакъв начин. Аз мисля, че това, което казах, мисля, че най-полезното е най-простото и най-здравословното, когато ни няма да се объркваме. Михаил пита, от това, че аз не желая за себе си, се оказва, че най-благотворно за моето развитие. Защо е така? Но естествено, това, което ми е благотворно или неблаготворно, това не е аз поначало го желая. Аз не разбирам какво на мен ми е необходимо или не. Аз се намирам в егоистични свойства и затова най-добре да правя това, което ми съветват кабалистичните книги и аз тогава по-скоро ще се насоча към целта. Още няколко въпроси, които не са точно по темата, но те са преведени от YouTube на английски, на испански език. От YouTube казват, питат, защо мен ме така ме тегли към тази беседа? Защо на мен ме се иска да слушам това, което се случва сега? Ами защото работа е в това, че вие слушате за себе си, за своята душа, за това как вие може да достигнете вечно и съвършено състояние. И когато животът и смъртът на вашето тело няма да бъде въобще по някакъв начин да влияе на вас. Когато вие ще усещате, че животът е безкраен и тя по друг начин протича, отколкото това, което ви се струва днес. И затова това е правилно, ако разсъждавате така. Когато ние, ако започнем да се събираме заедно и започнем да усещаме съединението между нас, като някакъв такъв проход към следващото състояние, към висшия свят, той се намира в центъра на нашето взаимодействие. Както астрономите говорят, че има такава червеева дупка, която преминава преход от едно състояние в друго в космоса. Такава червечна дупка има такъв преход от нашия свят към следващия свят. Въпрос от Тетяна към Санкт-Петербург. Човекът е зло начало, всички други понятия са определени на добри на нашия свят, то тогава човек как определя кое е зло? Само по отношението един към друг. Т.е. целият ваш характер, това може да бъде какъвто искате, няма начин какъв нетърпелив, несносна и така нататък. Работа е в това, че това е как се отнасяте към другите. Желаете ли ви с тях да се съедините, да се сближите, макар и малко, макар и така да направите някакво движение към тях. При това, това не зависи от това дали такива сте се родили. Има хора, които с удоволствие се прегръщат едни с други, смеят се, веселят, танцуват. Има хора, които седят по ъглите и не искат с никой да общуват. Това няма отношение към тези наши земни данни, дадени от рождение, свойства. Не, това е нещо съвсем друго. Когато аз желая да започна да се съединявам с другите хора, независимо от това кой съм аз и какви са те, Кипър, защото просто когато аз съединявам с тях, аз по такъв начин създавам между нас, между мен и тях, и обичайно не с един човек, а няколко, аз създавам условия за разкриване на Твореца по такъв начин. Тоест, може ли се каже, че това е добро дело и разкриване на доброто, това взаимодействие? Аз не би казал най-общо добро. Това просто е упорно действие за нашето обединение. Когато ние се издигаме над нашия егоизъм и естествено ние трябва да го потискаме. Не да го унищожаваме, а просто да се издигаме над тях.
С двух състояний. Нишево състояние ето егоистическо и наше отношение. И высшего состояния это отношение между нами и любовь.
Ние просто преминаваме от две състояния, нише и висше. И между тези две противоположни състояния.
В этой прослойке мы будем обнаруживать Творца. И себя, и высший мир.
Ну, я хотел бы обратиться к группам. Если в аудитории возникают вопросы, поднимайте вопрос, и у вас будет возможность его задать вслух. Я думаю, перейдем к следующему отрывку. Заголовок звучит так. «Несостоятельность исправителей мира» в кавычках. Отсюда мы поймем несостоятельность исправителей мира, живших в каждом поколении. Они рассматривают человека как машину, которая не работает как положено и нуждается в исправлении.
И се нуждают в исправлении. Тоест в поправене на непоправените части, замяна с други. Това не е вярно. Работата е това, че в човека нищо не може да замениш, няма нищо непоправене в него. Всичко, което е има в него, му е даден от природата Твореца. И затова всички отрицателни свойства, дори да иска да убие някой, да го изяде или нещо друго, или да изнасилва, да граби, всичко това е дадено от Твореца. И затова поправенето не се намира да го сложиш в затвор или да го обесиш, а поправенето се намира в това да го поставиш в рамките, когато той ще осъзнае, че е длъжен да поправи това в себе си. При това да го поправи така, че над всички тези най-отвратителни побуждения към другите, в него да възниква пробуждане към връзка между тях, не унищожавайки всичко отрицателно в него към хората, а той иска да се издигне на следващото ниво и точно в пика, в противоположността на отрицателното пробуждане към хората, да постави противоположно положително пробуждане към хората. Когато той постави правилно отрицателното и положителното в себе си, той сандвич, който говорихме, тогава между тях той ще започне да усеща в себе си поле, положителен и отрицателен полюс, и между тях той ще започне да усеща духовно състояние. Ето това му трябва на него. И тогава той ще стане усещащ висшия свят. Поправителите на света искат да изкоренят цялото зло в него, и ако Твореца не противостоеше на тях, те щяха да оставят всичко най-хубаво. Работата е там, че нас не се струва, че трябва да махнем някой, да го убием или да го сложим в затвора и така нататък. Но въобще да поправиш света, всеки е искал да даде воля и сила, и ние всички бихме сложили в затвора и щяхме да направим света добър, но така не се прави и Твореца не е съгласен на това. В Кабала няма понятие затвор. Изобщо няма понятие затвор. А кой се поправя след затвора? Вижте как излизат всички оттам. Никой не е поправен. Така че понятие затвор няма. трябва да имат поправителни заведения, наистина поправителни, но те трябва да бъдат свободни, т.е. човек се намира под влияние на определеното общество, което чрез своето влияние, със своето взаимодействие с него, постепенно да го възпитава. Ето в това се заключава практически цялата тази поправителна работа. Да дочетем до края. Но Твореца щателно охранява всяка частичка на своето творение и на никой не позволява да унищожи нещо под неговата власт. Може да го поправиш и да го обърнеш благо. Така че, разбира се, никакви такива поправения, така наречени, няма да помогнат. Колкото и да заключват, убиват, да ги изселват, няма това да стане по-добро обществото от това. А за тях пък изобщо няма да станат по-добри. Тоест цялата система е абсолютно невярна, тя е егоистична. Сякаш ние се мъчим да се избавим от това да възлагаме върху себе си отговорност за поправянето на обществото. Ние не желаем. Нека да заминава, ние не ни трябва този лош елемент, ние не разбираме, че по такъв начин ние изгонваме нужен на нас елемент, който ни показва, че на нашето общество трябва нещо да се поправи, за да не се появяват повече такива елементи, а ако ние го премахнем, сякаш нищо няма да излезе от това добро. Ние виждаме, само се увеличава количеството на престъпленията. Албина от Казахстан пита, а в какво се заключава непосредственото поправене на лошите свойства и желания, мисли? Ако сега тази мисъл е дошла, как да я поправим на практика? Да осъзнаем необходимостта за поправене, достатъчно ли? Какво да направим? Само в десетката. Нищо не може да се направи друго. Ние имаме много правилна система. Ясна. Само почнете да я ползвате. Само влезте в тази система и ще видите какво ви дава. По какъв начин в участието в обединението в десятката веднага ще започне всеки да го поправя. Всеки, който и да е вътре. И по такъв начин вие няма да се нуждаете от никакви други корекции и това обединение в десятките, макар че в десетката ние знаем духовните закони, но поставяйки се по това съединение в десетката, ние се водим до ясен духовно състояние и тогава в десетката се разкрива Твореца. Владимир от Нью-Йорк, защо Творецът щателно охранява и не позволява да се появи злото, да се махне злото в света? А как ще се поправят и тези, които са зли, и тези, които не са зли? Те едновременно трябва да се поправят, защото те и двете се явяват причина за проявление на злото. И добрите, т.е. доброто ли е причина за поява на злото? Да, и доброто и злото са в равна степен отговорни за появата на отрицателно явление. Ако махнем това отрицателно явление, то същото добро и същото зло със своите вътрешни пороци ще си останат и ще се проявят в следващия път още по-голямо зло. Ира от Чикаго пита. В Кабала няма понятие затвор, но има смъртни наказания. Човек трябва да се бои или да навреди на някой? Смъртните наказания са чисто теоретични понятия, защото практически никого не са наказвали за цялото време на съществуване на Санедрина, така се нарича Висшия съд, е имало само едно наказание изпълнено и даже според мен не го изпълнили. Считало се, че да изнесеш един За 70 години да направиш едно смъртно наказание, това се счита за нечовешко, ужасно. Евгений Сочи, как може лошите свойства сами да се превърнат в добри и полезни, каквито отначало ги е замислил човека, това да не е някакво чудо? Разбира се, тук има човешки усилия, задължително Твореца не го прави това, ние сами го правим това. Разберете, че Творец всъщност няма, има сила на природата, какви освен отрицателна има и положителна сила. Ние трябва правилно да ползваме тези сили, положителната и отрицателната, и тогава между тях правилно ще взаимодействаме и ще вземаме и от едната и от другото каквото ни трябва, а Твореца тук не играе нищо, няма Творец, няма Бог. Исках да завърша с мисъл на Бала Сулам и после ще минем към въпроси. Творецът щателно охранява всяка частица и в съответствие с това всички поправители на света ще изчезнат, а зло е няма и то е длъжно да минат всички елементи на творението, докато не съзреят окончателно и тогава всички лоши свойства ще се превърнат в добри и полезни, както ги е замислил Твореца, подобно на плод на дървото, който отчита месеци, които трябва да мине, за да озрее, и тогава всеки човек ще се разкрие неговото вкус и сладост. Тоест всичко, което съществува, е правилно и вярно. Творецът не е създал нищо ненужно. А всичко ще съществува, докато не дойде до своето съвършено състояние. Така че ние сме длъжни само да разберем как правилно да взаимодействаме помежду си, т.е. търпеливо да се поправяме, и то не всеки да се поправя, защото всеки няма какво да се поправя, нито лошо, нито зло. Има зло и добро само в обединението между нас. Това, което прече на обединението, се нарича лошо, а което помага на обединение, се нарича добро, и само това. А какво, някакво едно свойство в някой човек, то дали е добро или лошо, ние не можем да кажем. Тоест, свойства лоши или добри се измерват само в приложението им към обединението в групата. Какво попитайте? Сега с Алма-Ата, разбира се, там най-много има хора. Здравейте, Раф! Исках да кажат, да допълня трите закона на диалектика с четвърти от цитат на Хегел, който казва всичко, от Кабала, всичко разумно е реално, всичко реално е разумно. Това е четвърти закон, който довършва закона. Съгласен съм. И вие, и Хегел, сте прави. Сега Питер. Добър ден. Кажете как да стигнем до обединение. Как да стигнем до обединение ли? Това е сериозна и дълга работа, но това е най-главната работа. Към обединението се стига, когато действително усеща, че в това се заключава смисъла, целта на съществуването, целта на създаване на цялата природа, на развитие на природата и човечеството. И тогава ние започваме да работим помежду си над обединението, разбирайки, че с това ние ще доведем цялата природа до обединение, защото природата поначално тя е интегрално, глобално взаимосвързана. Как се прави това ли? Това се прави практически в десятката, когато ние вземаме хора и правим от тях малки групи по 10 човека. Може отделно мъже, отделно жени, може и смесено жени и мъже, както вие пожелаете. Желателно е, разбира се, отделно, но както се получи. И ето тогава, Те започват, когато работят на обединението между себе си, върху обединението на себе си, те започват да осъзнават, че действително в това обединение, в противоречие с обединението, противоположността, борбата против обединението, за обединението, че именно в това се и заключава цялата същност на съзнанието, на създаването на егоистичния човек в нашия свят. Ако работим на това, ние ще стигнем до състояние, когато ще започнем да усещаме в това обединение Твореца. Ето 10 човека, които се събират помежду си, които помежду си егоистично не могат да съществуват, ненавиждат се, отблъскват се един друг, които не разбират защо и за какво всичко това съществува. Противно им е всичко това, знаете. Особено при жените, между тях се обединяват. Практически това е невъзможно. Дори така, че когато ние се опитваме да направим това, ние започваме да виждаме колко там е заложена цялата отрицателна сила на природата, целият наш егоизъм, именно там той се проявява. До тогава във вашия живот, каквито и да сте били, вие не сте ползвали истинския егоизъм. Вие сте се ползвали само с животинския си егоизъм. Нещо там сте излъгали, нещо откраднали или отбуснали някой, правили сте нещо, няма значение, но всички тези антиобществени, така наречени постъпки, те не са антиегоистични. Антиегоистичните постъпки или сила, това е тя, която е противоположна на вашето сближаване, истинско сближаване помежду себе подобни, за да можем да стигнем до истинско обединение, съюз, за да можем в него да разкрием Твореца. Ето тогава вие ще започнете да разбирате какво е това егоизъм, защо той толкова ви противодейства. Как се разкрива Твореца помежду две противоположни сили на отблъскване между вас и на привличането между вас, което вие трябва на сила да развиете с молба към Твореца, за да ви приближи един друг. Ето в тези всички такива практически действия в групата ние се развиваме и там се разкрива Твореца, там се намира тази практическа кабала, за която ние с вас говорим. Няма нищо друго, това е много просто. Всичко е много просто. Ето така действа, не е нужно да се занимавате дори с нещо странично. Най-главното е това да създадете десятка, която се нарича, и да се опитвате да се обедините помежду си, докато в центъра на десетките не възникне нещо ново, нещо общо между нас, което не се отнася към всеки от нас, а именно помежду ни, и това общо възникващо ново, то ще бъде съвършено с друга природа. Свойството отдаване, което ние сами сме създали помежду си, макар че ние всички сме егоисти, но в своето желание да се обединим против егоизма, ние сме създали тази нова природа. И Творецът също така казва: вие сте ме създали. Вие ме създадохте, така е казано от него. Така че ето така ние се създаваме. До тогава, докато ние го създаваме, такова състояние няма. Така че всичко се намира в нас. И когато ние създадем това свойство на отдаване, любов помежду ни, то понататък ние ще можем да ползваме това свойство и то ще бъде, ще ни защитава, съхранява, повдига, обезпечава. Всичко може да дойде това свойство, защото отрицателното свойство поначало се намира в нас. Положителното свойство ние сега сме намерили в кръга между нас и така е между нас, между плюс и минус. Ние можем между тях да започнем да действаме каквото поискаме, това ще стане. Ние ще започнем да усещаме съвършено друго състояние, висшия свят и така нататък. Краснодар. Още кой? Питер бяха, сега Краснодар. Здравейте. Кажете, моля, имам въпрос. Защо е бил създаден човека? Щом природата и Вселената живеят в своя закон, независимо от човека, защо е създаден, за да разваля той всичко? Цялата природа, цялата Вселена и още много, много всякакви, всички вселени и светове, всички те са създадени именно за да се появи човекът, за да може човекът да притежава, придобие възможността да разкрие всички тези вселени, всички тези нива на природата, за да може той, как да ви кажа, да започне да ги осъзнава и разбира, да ги постига творчески във връзката между себеподобни и по такъв начин той ще придобие, ще вземе цялата, всички селени в себе си, всъщност ние със своя разум, със своите чувства, именно постигаме всички вселени. Ние сякаш ги прегръщаме в себе си, ги включваме в себе си. Така че не трябва да мислим за човека, както вие сега днес си го представяте. Човекът това е система. Система, която се получава в резултат на нашето правилно обединение помежду ни. Ето тази сборна система от всички нас, мъже, жени, деца, всички, които се отнасят към думата човек. Ето всички тези човеци, които се обединяват помежду си, независимо от тяхния егоизъм, да бъдат заедно в едно цяло. Ние ще стигнем до това състояние или с добро, или с лошо. Ще ни подгонят към това състояние. И сега това е такъв период и тогава ние ще открием, че ако човек се обедини, той в себе си създава такъв обем, който обхваща цялото мироздание и в този обем ние заедно с вас, всички заедно ще съществуваме вечно. Така че не се тормозете, че човекът е лош. По-нататък, Меделин. Buenos días.
¿De qué manera pueden corregir o cómo hacer con esas personas?
Въпросът е такъв. Как да направим, че да поправим човека, който има намерение да убива, граби и извършва различни престъпления? Човек, който иска да убива и граби и така нататък, ние трябва да сложим в общество, което ще му показва как правилно да взаимодейства с обществото и тогава всичко ще доведе до добро. Всичко зависи от обкръжението. От нищо друго. Естествено, че това обкръжение е важно, но Но по принцип това обкръжение може да възпита всеки човек, но не да го изолираш от обществото, защото по такъв начин вие ще го лежите от възможност да се измени. А обществото трябва да мисли как да се измени. Ако човекът е влязъл в такова общество, значи той е, обществото е длъжно да го поправи. Киф. В десятката, която добре работи, възниква Творец. Във втората десятка, също успешна, е Творец Б. А след това става някакво мероприятие, например конгрес, който тези две десятки се обединяват в едно и в тях възниква Творец С. А може ли да се каже, че в Твореца С има история предвид Твореца А или Б, или този Творец е уникален, както е уникална тази десетка? Творецът навсякъде е един, това е една единна сила, която се проявява във всяка десятка в зависимост от свойствата от обединението на тази десетка. А всъщност неговото свойство е едно, това е свойство на отдаване и любов. А вие го разкривате в тая степен, в която вие сте подобни на това свойство. Минск. Здравейте на всички! Как влияе нивото на постижение на отделните членове на висотата на духовността на цялата десетка? Т.е. зависимостта. Значи духовност в десетката, това е степента на тяхното обединение. И в степента на тяхното обединение цялата десетка, но всеки в своята индивидуалност започва да усеща Висшия свят и Твореца, който те разкриват помежду си. Благодаря. Кой още остана при нас? Мак Виджи. Мак. Въпросът. Казахте, че няма Творец. А ако няма Творец, то към кой се насочва, отправя молитва. Вие сте прав. Аз имах предвид, няма Творец, такъв в който хората вярват, че всички тя ги управлява. Творецът, това е обща сила, която ни гони, ни подгонва към обединение. Само това се явява неговата цел. Затова, ако ние правилно определяме Творца, то ние го определяме като обща интегрална сила, в която съществува всичко съществуващо. И тази обща интегрална сила се е разбирала изначално, както на нас ни разказват кабалистите. Разбила се изначално на всичко съществуващо и постепенно всичко съществуващо се устремява към обединение, да се събере заедно, както в конструктор или, как да се каже, в някаква игра, в калейдоскопа, т.е. да заеме своето правилно място между всички други, когато между те все повече и повече при правилно съединение ще разкриват тази висша сила. Т.е. ако казвам, че няма Творец, не се опитвайте да го намерите в нищо друго, освен в тази сила, която ви води към обединение. Нищо друго той не прави и не трябва да се надявате на нищо друго, а само това имах предвид. Кирил Андреевич задава въпрос: защо не е достатъчно е било злото? Защо трябва да се разкрие егоизма сред 10 човека? И какво да се разкрие? Много добър въпрос. Този егоизъм, който повседневно ви разкривате във вашия живот, близки, далечни, това не е този егоизъм. Да знаете, това... Това не е егоизъм. Егоизъм е само този, който ви пречи да се обедините, когато вие искате това. Тоест егоизмът започва да се проявява само когато искате да се обедините в десятката, за да разкриете Твореца. Тези условия да се обедините в десетката, да знаете свойствата на обединение, правилното обединение в десетката, за да разкриете в нея Твореца. В тази десетка ние проучаваме проявление на егоизма в по-наташната работа над егоизма, за да се издигнем над него, за да разкрием Твореца, се проявява и егоизмът, и Творецът. На всичко ли отговорихме? Остана въпрос от Холандия. Ние им работи микрофона, те написа. А има ли някаква лична отговорност в работата пред Твореца, пред групата? Лична отговорност пред Твореца и групата? Пред групата има лична отговорност, защото аз се задължавам заедно с него да достигна свойството на пълно обединяване, отдаване. Пред Твореца, а моята отговорност е да стигна до обединяване с Него, защото Той ме е създал за това. По такъв начин аз достигам Неговия най-комфортно, най-висшето и добро състояние. Въпрос от Юлия. Кога човечеството ще достигне ще озрее нашето общество също ли като плода на дървото да отчитаме? Кога ще дойде този период? Когато вие, драга моя Юлия, ще можете да обикнете всички, тогава ще се прояви този сладък плод, ще го откъснете и ще намерите в него сладостта на плода на райското дърво. Също въпрос от Ташкент. Здравомислещ човек няма да иска да се сближава с други егоисти, знаеки, че връзката е обречена неправилно, защото Твореца трябва да постави между тях. Ако той просто иска да свърже двама човека помежду си, това няма да се случи никак, а в наше време още повече. Дори между младите винаги съществува това не е връзка. Това е поневоля. Това е от това, че нямаш къде да се денеш. А истинската връзка може да бъде, както е казана, мъж и жена и Твореца между тях. Т.е. всички две противоположни свойства, дори в един човек противоположни свойства, или в двама човека, и Творецът между тях, той прави връзка между тях. Иначе няма как да се получи. Затова в наше време ние виждаме, че хората избягват от всички връзки. Юлия, усещане на Твореца все едно, че се пробуди от сън ли? Да, да, това е така. Отначало аз исках да заспа, а после искам да се събудя и да видя. Също въпрос от Улия. Проходът към духовния свят свързан ли с страдание на тялото? Не, не. Разбира се, се изморяваш, трябва да работиш, да се занимаваш десятката, също да посвещаш много време на това, много сили, но това не е състрадание. И Алексей, последен въпрос. Ако аз развия душата и живея в двата свята, по-нататък какво ще правиш? Ще живея като всички ли? Защо? Вие си оставате в този живот, но само за започвате да усещате, че между вас и другите съществува Творец, поле и всичко той запълва като въздух и всичко е Творец и той е в него и вие сте в него и той е във вас и вие започвате да съществувате вечно, безкрайно, съвършено. Искам да кажа, че на следващата програма ние ще продължим да изучаваме статията «Мир в света». Каним всички в Кишинев на Кабалистичен конгрес 2019 в Кишинев, Молдова. Каня всички рускоязични да се срещнат там и се надявам всички да видят и да разберат и да почувстват какво означава да направиш първата крачка към освояване на висшия вечен свят. Успех до нови срещи. Чакам всички вас там.